Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir oilada 3 o'lim va 3 nogironlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Sardoba toshqindan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik vakili ishdan olindi. Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Qo'shni davlat universitetlaridan O'zbekistonga qaytgan talabalar o'qishsiz qolganidan xavotirda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Bu yil oliy o'quv yurtlariga qancha talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. 2020-2021 yil o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari kunduzgi bo'limga 103575 nafar talaba qabul qilinishini ma'lum qildi. Bu haqdagi prezident qarori 13 iyun kuni e'lon qilindi. Qarorda tasdiqlangan 2020-2021 o'quv yili uchun qabul kvotalari bo'yicha oliy o'quv yurtlarining sirtqi bo'limlariga 31350, kechki bo'limlarga esa 5025 nafar talaba qabul qilinadi. Magistraturaga esa 10425 nafar talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. Qarorga ko'ra, abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish 20 iyulga qadar amalga oshiriladi. Avvalroq bu jarayon 15 iyundan 15 iyulga qadar edi. 2020-2021 o'quv yili uchun istisno tariqasida qabul test sinovlari majburiy fanlarsiz ikkita mutaxassislik fanlardan o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qabul jarayoni abituriyentlar uydan chiqmagan holda tashkil etilishi ma'lum qilingan. Bu o'zgarishlar koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli ekani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning eski shahrini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirmoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Olmazor tumani faollari bilan yig'ilishda Chorsu bozori, Zarqaynar, Sog'bon, Sebzor, Qorasaroy, Go'zal bog' va boshqa ko'cha mahallalarda jami 482 gektar maydonda zamonaviy turistik savdo va dam olish maskani, ochiq osmon ostidagi muzey barpo etish haqida topshiriq bergan. Rejaga muvofiq Toshkentning eski shahar qismida hunarmandchilik do'konlari va rastalari, choyxona, mehmonxonalar hamda kichik muzeylar tashkil qilinadi. 2 yil avval Toshkentning eski shahridagi mahallalar poytaxtda Toshkent City shaharchasi qurilishi munosabati bilan buzila boshlagandi. Eski shahardagi ko'plab mahallalar eskirgan va yaroqsiz ahvolga kelib qolgan degan vaj bilan u yerda zamonaviy 2-3 qavatli uylar qurilishi aytilgandi. O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning diqqatini tortuvchi eski o'zbek uy va mahallalarning buzilayotgani norozilikka ham sabab bo'lgandi. Toshkent markazidagi ko'plab eski mahallalar ko'p yillardan beri buzilishini kutib yashamoqda. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Armaniston Matsimordagi atom elektr stansiyasini ta'mirlash bo'yicha Rossiya taklifini rad etgan. AESning yagona reaktori 1980 yilda ishga tushgan bo'lib, 2017 yilda uning faoliyati to'xtatilishi kerak edi. Ammo 2014 yilda Armaniston hukumati AESdan yana 10 yil foydalanishga qaror qildi. 2015 yili Rossiya Yerevanga 270 million dollar qarz hamda 30 million dollar grant berishga rozi bo'ldi. Rosatom yetakchiligidagi ta'mirlash ishlari 2019 yil yakunida tugatilishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. 11 iyun kuni Armaniston infrastruktura vaziri Suren Papikyan Rossiya ajratgan mablag'ning faqat 107 million dollar qismi sarflanganini bildirdi. Bosh vazir Nikol Pashinyan Papikyan tavsiyasi bilan Rossiyaning qarzni uzaytirish va faqat rus shirkatlari xizmatlaridan foydalanish taklifini rad etib, loyihani hukumat aksiyalari yordamida moliyalashtirishga qaror qildi. Matsimordagi AES Armanistondagi elektr energiyasining taqriban 40%ini ishlab chiqaradi. Yevropa Ittifoqi ushbu AES xavfsizlik talablariga javob bermasligini aytib keladi. Rafikasi koronavirusga chalingan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy rafikasida koronavirus aniqlangani ortidan ish tarzini o'zgartirishini ma'lum qildi. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti ma'muriyati Zelenskiy yuzma-yuz uchrashuvlarni bekor qilishini va tadbirlarda qatnashishini to'xtatishini bildirdi. Zelenskiyning o'zida virus topilmadi, shunday bo'lsa-da u bundan nari har kuni analiz topshiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yil 11-noyabr kuni Hulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Hulkar Pirnazarovaning akasi Zafar Ergashev 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarining o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik da bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va Uztransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. Uztransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15-iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yo'llagan saxovatli yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatli yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Hayitboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Hayitboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Hayitboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Hayitboy Farmonov 1 iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Hayitboy Farmonovning mobil telefoni 12 iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab Ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra, u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Axirlik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2 iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir oy muddat ichida Oqoltin, Sardoba va Muzrobod tumanlaridagi toshqindan vayron bo'lgan 1813 ta uyni ta'mirlab egalariga topshirish lozim. Bu hukumat komissiyasi tomonidan belgilangan tadbirlardan biri. Oqoltin tumanidagi 4ta mahallada 675 ta uy, Muzrobod tumanidagi 3ta mahallada 631 ta uy, Sardoba tumanidagi 3ta mahallada 507 ta uyni bir oy muddat ichida ta'mirlab topshirish lozim, dedi matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qurilish ishlarida qatnashayotgan ustalardan birining Ozodlikka aytishicha, ta'mir ishlarida asosan arzon ishchi kuchidan foydalanilmoqda. Men 12 kun ishlab salkam 1 million so'm pul oldim. Bu juda arzon. Karantin bo'lgani uchun shu pulga rozi bo'ldim. Aslida bir necha barobar qimmat bo'lishi kerak. Men o'zim Oqoltin tumanida yashayman. Surxondaryo viloyatiga ajratilgan 3ton mahallasidagi uylarni remont qilayotgan guruhda yollanma ishchi sifatida qatnashdim. Qurilishda qatnashayotganlar orasida arzonligiga qaramay rozi bo'lgan men kabi mahalliy ishchilar juda ko'p. Hamma karantinda ishsiz o'tirgani uchun rozi bo'lgan, dedi
Sirdaryolik qurilchi. Muzrobot tumanining Nobuxor mahallasidagi uylar ta'mirida ishtirok etayotgan yana bir mahalliy ustaga ko'ra, ta'mir ishlariga qurilishdan bexabar kishilar jalb qilingani sabab aksar uylar sifatsiz bitkazilmoqda. Nobuxor mahallasidagi 130 ta uyni ta'mirlash Namangan viloyatiga topshirilgan. Namangan hokimligi 1000ga yaqin ishchini ishlatmoqda. Ular orasida qurilishdan umuman bexabar odamlar juda ko'p. Men ular bilan birga ishlaganim uchun bilaman. Ko'pchiligi faqat oddiy ishlarni qila oladi. Suvash, g'ish uzatish, tomga shiferlarni yetkazib berish kabi oddiy ishlarni qila olishadi. Ular Namangandagi turli tashkilotlarning ishchilari ekan. Ya'ni qurilishga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar. Shuning uchun ham ayrim uylarning qurilishi sifatsiz bo'lyapti. Bir nechta uy tomining ma'lum qismini hatto buzib qayta qildik. Chunki ular qish qilib qoqishgan ekan dedi Sirdaryolik quruvchi yigit. Sardobadagi qurilish ishlarida qatnashayotgan toshkentlik hasharchi quruvchilardan biri o'zining majburan ushbu ishlarga jalb qilinganini iddao qildi. Ishxonamizdan Sardobaga borasizlar dedi. Bordik. Ishlashga ham, yashashga ham sharoit yo'q. Amallab qaytib keldik. Endi yana boringlar dedi. Yo'q, bormaymiz desak, bo'shashga ariza yoz deb do'q qilishmoqda. Sardobadagi qurilishda ishlayotganlarning ko'pchiligi o'z xohishi bilan bormagan. Ishidan ayrilishdan qo'rqib borishgan dedi Toshkentdagi budjet tashkilotlaridan birining ishchisi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab 8-iyun kuni gaplashgan sardobaliklardan biri ham Do'stlik mahallasidagi ta'mirlanayotgan uylar qurilishida Qoraqalpog'istondan kelgan budjet tashkilotlari xodimlari ishtirok etayotganini aytganida. Sirdaryo viloyat hokimligidagi ozodlik suhbatlashgan yuqoridagi mas'ul toshqindan vayron bo'lgan uylarga arzon ishchi kuchi jalb qilingani sababini shunday izohladi. Hukumat hokimliklarga atigi 5 milliard so'mdan ajratdi. Bu pul nimaga ham yetadi? Hamchot hisob-kitob qilinsa, bitta uyning ta'miri uchun 140 milliondan 170 milliongacha pul ketyapti. Bitta Navoiy viloyatiga 167 ta uyni ta'mirlash topshirilgan. Bu uylar ta'miri uchun kamida 20 milliard so'm ketadi. Quruvchilar hisob-kitobicha ta'mir talab 1813 ta uyni qayta tiklash uchun taxminan 300 milliard so'm mablag' zarur. Shuning uchun eng arzon yo'li izlanyapti. Viloyat hokimligi tuman hokimligiga topshiryapti. Tuman hokimligi tumandagi katta tadbirkorlarga yuklayapti. Tadbirkorlar esa tabiiy o'z hisobidan qatnashishi kerak. Ular Rossiyaga keta olmay, karantinda o'tirgan yigitlarni arzon pulga yollab jo'natgan dedi Sirdaryo viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan mas'uli.
Dastur davomida Mirziyoyev G'aniyev haqida viloyat hokimiga bahoni men beraman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda. Afg'onistonda ilk bor o'zbek tili darslarini xususiy telekanal yorita boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
11-iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bu qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari so'xliklar noroziligiga sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimda Jumashanba kuniga. Shuning uchun yaxshilab tayyorgarlik qilishim kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasi, tajribam juda katta va sani sadoqatim Farg'onaga juda katta, mehnatim juda katta. Ana shularni hammasini nazarga olib, hozir maqolalar o'rinbosarlarimdan o'tirib shuhrat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada bo'ldi. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Dokumentlarimiz biz kuchliroq bo'lsin, shu o'sish nuqtasini o'zingiz tajribangdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida-alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz, butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3-iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1-iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3-iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi. So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xo'p bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi. Deydi So'x hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1 iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev suxliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1 iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunday ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbishga solgan amaldordir. Xususan 2018 yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019 yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ilk bor bir xususiy telekanal Afg'onistonda koronavirus karantini sabab maktablarda ta'lim olish imkonidan bebahra qolgan o'zbek o'quvchilariga o'zbek tili darsliklarini o'qitish dasturlarini yoyinlashga boshladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'z dasturlarini o'zbek tilida yoyinlab keladigan Botir nomidagi xususiy telekanal mamlakatning o'zbek o'quvchilariga o'zbek tili darsligidan telekanal orqali o'qitish dasturlarini yoyinlashga boshladi.
Bugun qanday dars? Nechinchi bet? Unvon nimasi?
Mazkur telekanal mulozimlari o'zbek tili darsliklarining telekanal saboqlari dasturlari 2 kishi malakali yosh o'zbek o'qituvchilari tomonidan Botir telekanali stadionlarida yozilib, har kuni muayyan soatda yoyinlanadi deydilar. Ushbu tili darslarini o'tadigan muallimlardan biri Basir Ilg'or Botir telekanali tashabbusi bilan shanba kunidan boshlab o'zbek tili darsliklaridan saboq berish dasturi yoyinlanayotganini bildirdi. Unga ko'ra mazkur dasturlar Ma'rif vazirligi hamkorligida tayyorlanadi.
Hozir 1 sinfdan 6 sinfgacha juzjonda mana shu darslar video qilib yozilyapti va bu video darslarning yozilish jarayoni hozir ham davom etmoqda. Bundan asosiy maqsad koronavirus tahdidlari bois maktablar yopilar ekan, maktab kitoblaridagi o'zbek tili darslarini video darslar orqali yetkazib borish.
Bundan bir necha hafta oldin Afg'onistonning etnik o'zbeklar yashaydigan boshqa bir shimoliy viloyati Foryobda bir qator mahalliy o'zbek o'quvchilari internet orqali o'zbek tili darsliklarini o'qitish dasturlarini boshlatgan edilar. Afg'onistonda o'zbek tili maktab darsliklarini internet va telekanallar orqali o'qitish ilk bor amalga oshirilmoqda. O'qituvchi Basir Ilg'or, ana shu bois ham o'quvchilarimiz uchun ushbu darslarni ta'qib etish qiziqarli bo'lishi mumkin deydi.
Bu darslar albattaki foydadan xoli emas, chunki bu mahalliy televizorlarning aksariyatdan bu nashr qilinadi. Masalan, Botir televizoriga o'xshagan yoki Oyna televizori orqali yoki boshqa mahalliy televizorlar boshqa viloyatlarda ham bo'lsa, ular orqali ham bu nashr bo'ladi. Bu albattaki o'sha birinchisi masalan video dars bo'lgani uchun, ikkinchisi ham masalan muntazam ravishda yetkazib borilayotgani uchun bolalarga ham albatta qiziqarli bo'ladi. bo'lishi mumkin. Uydan turib maktab darslarini kuzatib borish bu balki ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.
Suhbatdoshga ko'ra, mazkur teledasturlar nafaqat Botir xususiy telekanali orqali, balki Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlaridagi davlatga tegishli mahalliy telekanallar orqali ham yoyinlanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida rossiyalik irqchilar qora tanli talabani olmagan taksichini himoya qilib chiqdi. Afg'onistonda ilk bor o'zbek tili darslarini xususiy telekanal yorita boshladi. Fermerning o'z bug'doyini o'zi o'g'irlamasligi uchun o'qituvchi va bank xodimlari qorovul qilib qo'yildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik irqchilar qora tanli talabani olmagan taksichini himoya qilib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Bryansk shahrida Yandex taksi haydovchisi kongolik talabani manziliga eltib qo'yishdan bosh tortgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. O'zi olgan videoda talaba "Irqchimisiz?" deb so'raganida haydovchi "Albatta" deya javob qiladi. Bu voqeadan bir necha soat o'tib Yandex taksi o'z haydovchisi bilan shartnomani bekor qildi. Shirkat o'z ishchilari va hamkorlari irqchilik qilishiga va mijozlarga qo'pol muomala qilishga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Yandex taksining bu qarori olqishlandi. Ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari haydovchini qoraladi. Ammo ko'p sonli rossiyalik irqchilar haydovchining ishdan olinganini etnik ruslarga qarshi diskriminatsiya deya ta'riflab chiqdi. Yandex taksi shirkatini qoraladi. Twitter va YouTube'da yuzlab rossiyalik foydalanuvchi haydovchi mijoz tanlashga haqli ekanligini iddao qilib, uning ishdan haydalgani g'arbdan import qilingan siyosiy to'g'rilik oqibati ekanligini yozishdi. Ayrim foydalanuvchilar Yandex taksini iqtisodiy bo'hron davomida haydovchini ishdan bo'shatgani uchun tanqid qildi. Boshqalari esa shirkat uchun ishlaydigan markaziy osiyolik haydovchilar ham o'zini yomon tutishini iddao qilib chiqdi. Hatto haydovchi qayta ishga olinishi talab qilingan onlayn shikoyat yaratildi, ammo ko'p o'tmay u bekor qilindi. Bryanskdagi holat jahon bo'ylab afroamerikalik Jorj Floydning o'limi ortidan boshlanib ketib, qariyb 2 hafta davom etgan norozilik namoyishlari fonida sodir bo'ldi. Floydning oq tanli politsiyachi tomonidan 25-mayda o'ldirilishi nafaqat AQShda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Qo'shma Shtatlarning asosiy ittifoqchilari bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Bryanskdagi haydovchi yonini olib yozilgan postlar mualliflari AQShda sodir bo'lgan talon-taroj, o'g'rilik va politsiya bilan to'qnashuvlar progressivlikning oqibatlari haqidagi ogohlantirish ekanligini iddao qilishdi. AQShdagi namoyishlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan ko'plab rossiyalik taniqli shaxs tanqidga uchradi. Xususan rossiyalik siyosiy jurnalist va publitsist Twitterda do'kondan mollarni o'g'irlab chiqqan qora tanli shaxs surati ostiga Martin Luther King Martin o'g'ri King deb yozilgan rasmlarni ulashdi. Postda keskin qoralangan jurnalist qilgan ishini rus radio kanaliga bergan intervyusida himoya qildi. G'arbda sodir bo'layotgan narsalar Rossiyaga ham tahdid solish solmasligi haqida so'zlashdik. Chindan ham bizning afro-rossiyaliklarimiz gum derazalarni sindirayotganini tasavvur qilish mumkin, dedi Kashin. Rossiyadagi konservativ nashrlar hamda o'ng qanot sharhlovchilar tolerantlik hamda liberalizm atamalarini tez-tez masxaralab turadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Buvayda tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan iqtisodchi Nabijon Mamajonovning aytishicha, Dehqonobod qishlog'idagi 100 dan ortiq tadbirkor ishlab chiqarishni o'z uyida yo'lga qo'yishga majbur bo'lgani sababli o'zlarining oilasiga ham, qishloq ahliga ham xavf tug'dirmoqda. Nabijon Mamajonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men qo'ng'iroq qilishdan maqsadim shu Farg'ona viloyatining bir chekka qishlog'i haqida, muammolari haqida gapirmoqchi edim. Shuning sizlarga telefon qilgandim. Bu yerda tumandagi Dehqonobod qishlog'i haqida.
Katta qishlog'a bu?
5000-6000 aholisi bor bitta qishloq. 100 ga yaqin tadbirkori bor, o'ziga xos tadbirkori bor qishloq. Bu qishloqda hech yerda men respublikani biror joyda ko'rmadim. Bu yerdagi ishlab chiqarish o'ziga xos har xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish, kreska, mebel, qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan 100 ga yaqin tadbirkorlar faoliyat ko'rsatadigan qishloq haqida va uning muammolari haqida yozmoqchi edim.
100 ga yaqin tadbirkor deyapsiz-da,
100 ga yaqin tadbirkor. Bu bor fakt narsa-da.
Qishloqda yo'q. Qishloqda qanday bu mana kraska ishlab chiqaradi, mebel ishlab chiqaradi, qayerda ishlab chiqaradi buni?
Bular asosan ko'chalarda, o'zini hovlisida ishlab chiqaryapti o'sha kraskalarni asosan. Ularning o'sha hovlisi bo'lsa, uyini oldida yo uyini ichiga maxsus tayyorlanib, shu mahsulot ishlab chiqaradigan qilib tayyorlagan o'sha uyda har bir xonadonda, o'sha 100 ga yaqin xonadonda shu mahsulot ishlab chiqaruvchi sexlar yaratilganda, u sexlarda o'sha har xil turdagi mahsulotlar, kraska, mebel, qurilish materiallari, eshik romlar, ishqib shunga o'xshagan korxonalar mavjud.
Joylari yo'q boshqa yerda?
Boshqa yerda joylari yo'q. Bu haqda biz men shaxsan tuman hokimiga murojaat qilganimizda 50 km nariyoqdan joy qilib berishini aytgandi. Unga tadbirkorlar ko'nmadi. Sabab etga qatnab borib ishlash va uni haligi yo'li uzoqligi sababli ular ko'nmagan. Ular talab qilishdiki, shu qishloqni yonidan yaqinroq joydan qilib bersa ham borib kelishga va etga faoliyat ko'rsatishga o'ng bo'ladigan joyda talab qilishganda u tuman hokimi unga uni qilib bera olmadi.
Endi nimasi bilan masalan aytaylik mashhur o'sha ustalar biron nima deydi, O'zbekistonning o'zida sotadimi, tashqariga ham sotishadimi?
Yo'q, ular boshlab o'zlarida o'zimizda sotishgandi. Hozirgi paytda shu yaqinda eksport salohiyatiga ham ega bo'lgan nimalar bor, tadbirkorlar bor. Hozir yaqinda men bilganim Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga ham eksport qilishyapti o'sha mahsulotlarni. Kraska mahsulotlarini, mebel mahsulotlarini o'sha tashqariga ham eksport qilishyapti. Vaholanki shu bolalar bundan 10 yil ilgari Rossiya va Qozog'istonga borib matkar bo'lib ishlab keladigan bolalar edi. Vaholanki mana 10 yilda shu bolalar shu darajaga yetib, o'zlarini mahsulot yetishtirib, ishlab chiqarib, vaholanki tashqariga ham sotishyapti. Endi bularni faoliyatini kengroq ko'rish uchun hozirgi moddiy zamonda yashayapmiz. Har bir xonadonda bitta ikkitadan avtomobil, turmush darajasi ham juda yuqori bo'lgan. Shu hali yaqinda prezidentimizda bir nimalarida selektorlarda ham bir gap bo'ldi. 5 million, 4.5 million, 5 million kambag'al bor deb. Lekin shu qishloqda yo'q o'sha kambag'al. Bitta ham yo'q. Hammasi juda yaxshi ta'minlangan. Qisqasi bekorchi bir ishsiz qolgan odamni o'zi yo'qda, shu darajada hammasi ish bilan ta'minlangan.
Nabijon aka, men aytayapsizki, kraska ishlab chiqaradi, temir ishlab chiqaradi va boshqa shunaqa ishlar, svarka ishlari bo'ladi deyapsiz. Bu uyida bo'lsa, hovlisida bo'lsa, bu qishloq ob-havosiga, ekologiyaga yoki odamlarning salomatligiga zarari yo'qmi buni?
Albatta, albatta. Bari hamma gap ham shundada. Bu ekologiyaga, ayniqsa sog'liqqa juda. Vaholanki hali bir men qo'polroq qilib tushuntirganda, bombani ustida o'tirganga o'xshaydi ko'p ishlarida. Masalan, ekologik tomondan, sog'liq tomondan ham juda bir nima, xavfli deb o'ylayman. Shuning uchun ham o'sha biz hokim janoblariga murojaat qilgandi, shuni joy qilib bersa-yu degan. Lekin ijobiy hal qilmadi bu masala.
Ya'ni shu qishloqdan yaqin joydan bir nima deydi, sanoat zonasi qilib berishsa.
Bir shu biz talabimiz ham shunday bo'lgan, shu uzoqdan emas, shu qishloqning yonidan sanoat zonasi qilib 10 gektar bo'ladi, qancha bir joyda ajratib ushlarga. Maxsus joyda tayyorlab, ushlar bilan ushlarda faoliyatini ham nazorat qilishi, ham uni shakllanishiga yaxshi nima bo'ladi, joy bo'ladigan bitta joy ajratish kerakda. Tumanda 3dan 1 solig'ini shu 3ta qishloq beradi deydi-ku.
Endi
bu endi birinchi masalasida nimani? Masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni shu masalani men uni umuman hozirgi sharoitda, O'zbekiston sharoitida rivojlanish konsepsiyasi deymiz, masalan, shuni mana shu qishloqdan boshlasak-chi, shu qishloq har bir tumanga bittadan qishloqdir. Shunday shakllantirib va rivojlantirish. Masalan, men shu narsani Xitoyda ko'rganman. Xitoyda bundan 30 yil ilgari shu yo'sinda qishloqda, provinsiyalardagi rivojlanishni boshlab, oxir-oqibat butun Xitoyda nimaga tepaga olib chiqqan narsa provinsiyalar deyiladi. Xuddi shunday qilib bizda ham shuni. Tashqarida mana kelmayapti, mana 30 yildan beri biz chaqirdik, har xil erkinliklarda, har xil so'ylarda qo'ydik, kelinglar, kelinglar deb tashqaridan kelmayapti shu nima. Investorlar kelmayapti. Buni sabablari bor o'ziga yarasha, lekin shuni o'zimizdan boshlab qilsak-chi, o'zimizdan chiqib shu mayli kustarni bo'lsin, hozircha kustarni bo'lsin, lekin 10 yildan keyin shu narsalar mevasini mana o'z ko'zimizdan ko'rdik, beryapti-ku, shuni qilsak bo'lmaydimi degan fikrda aytmoqchi edim. Mana bitta misol, Xitoydan 25 ming dollarga qandaydir bir stanok olib kelishgan. Shu nimani temirda prislovchi, qandaydir ishlov beruvchi stanok olib kelishgan 25 ming dollarga. Shu yerda o'shani kopiyasini, kustarni holatda bo'lsa ham, o'zlari bolalar tayyorlab chiqarib sotyapti. 3000 dollardan. Samarqanddan, Qashqadaryodan, Xorazmdan kelib shuni olib ketishyapti. O'z ko'zim bilan ko'rdim, shuni ham yuklaysigan joyda. Qayerga borasiz desam, shunaqa shunaqa. Keyin surishtirsam, haqiqatda shuni shunga o'xshagan bir stanokni nimadan Xitoydan olib kelib 25 ming dollarga olib kelib ishlatishgan ekan. Bitta tadbirkor. Vaholanki, o'shani kopiyasi qilib sotishyapti.
Demak, o'zbeklarni qo'ldan ham keladi-da shunaqa.
Mana shu narsani aytmoqchi edim. Biz ham qila olamiz. Shunga sharoit bir yo'nalish berish kerak. Buni shuning uchun men hukumatga, shaxsan prezidentga aytmoqchi edimki, shuni qilsa bo'lmaydimi degan bir fikrni o'rtaga qo'ymoqchi edim.
Deydi bu vaydalik iqtisodchi Nabijon Mamajonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Deputat islom moliyasi haqida qonun qabul qilishni taklif etdi. Taniqli iqtisodchi O'zbekistonda kambag'allikning asosiy sababi va unga qarshi kurashish yo'lini aytdi. Aktyor Behzod Muhammadkarimov Shaytanatdagi roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ananaviy moliya tizimiga muqobil ravishda islom moliyasini joriy etishga qaratilgan qonunchilik asoslarini yaratish vaqti keldi deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Farhod Zayniyev Milliy tiklanish gazetasida. Agar biz fuqarolarimizning ma'lum bir qismi diniy e'tiqodidan kelib chiqqan holda bank xizmatlaridan foydalanishni istamayotganini inobatga olsak, islomiy moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bank xizmatlari ana shu qatlam omonatlarini iqtisodiyotga jalb etish, ulardan esa oqilona foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi deb yozadi deputat. Qayd etilishicha, ayni paytda islom moliyasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lmoqda. Hattoki dunyoviy davlat bo'lsa-da, aksariyat fuqarolari nasroniy bo'lgan Buyuk Britaniyaning 20 dan ortiq banklarida mijozlarga islom moliyasi mahsulotlari va xizmatlari taklif qilinmoqda. Zayniyevga ko'ra, islom moliyasi mahsulotlaridan foydalanish uchun amaldagi bank qonunchiligi, soliq va fuqarolik kodekslariga hamda boshqa qonunosti hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish yoki alohida qonun qabul qilish lozim. O'zbekistondagi kambag'allik oxirgi chorak asrda juda sekin iqtisodiy o'sishining natijasi deb yozadi AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov o'z Telegram sahifasida. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish uchun alohida dasturlar o'ylab chiqishi shart emas. Asosiy urg'u iqtisodiy o'sishga qaratilsa bas. Hoshimovga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonda kishi boshiga o'rtacha daromad yiliga atigi $47 ko'paydi. Bu esa dunyodagi o'rtacha o'sish suratidan 5 baravar kam ko'rsatkich. Ta'kidlanishicha, mamlakatda kambag'allikni qisqartirishning yagona yo'li juda og'riqli va kuchli siyosiy irodani talab etuvchi islohotlarni amalga oshirishdir. Mutaxassis bu borada erkin savdo, adolatli xususiylashtirish, antimonopol qonunlar, mulk daxlsizligi, adolatli va professional sud, davlat moliyasi shaffofligi, markaziy bank mustaqilligi, subsidiya va imtiyozlar hamda iqtisodiyotni planlashtirishdan voz kechish muhim ekanini ta'kidlaydi. Xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar hamon adliya organlarining ta'siri ostida ishlayotganliklari va moliyaviy mustaqilligi ta'minlanmagandan shikoyat qilmoqda, deb yozadi Kun.uz. Joriy yil 1 maydan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar o'z faoliyatini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Oradan 1 oydan oshiq vaqt o'tib, ushbu tizimda ayrim muammolar yuzaga chiqa boshladi. Hisob raqamlarimizga pul tushirishmayapti, xodimlarimizga oylik berishimiz kerak, o'zimiz ham maosh olganimiz yo'q, degan tahririyatga murojaat qilgan notariuslardan biri. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan respublikadagi notariuslar uchun tashkil etilgan Telegram guruhida bir necha marta tushuntirish so'ralgan, hali tayinli javob berilmagan. O'zbekistonda suv solig'i oshirilmoqda. Bu haqda Xabar.uz'da chop etilgan publitsist Karim Bahriyevning maqolasida so'z boradi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan Suv xo'jaligi vazirligi joriy yil 15-iyungacha suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarining yangi miqdori yuzasidan taklif berishi kerak. Muallifga ko'ra, soliqlar to'lovlar, bojlar byudjetning asosidir, lekin u mutanosib bo'lishi, iqtisodni halok etar darajada bo'lmasligi shart. Bugun asasiy dabdabamiz aslida mehnat qilayotgan, mahsulot yaratayotgan, ish o'rinlari tashkil qilayotgan davlat va undan ham ko'p o'z manfaatiga qayishadigan mansabdorlar tortib olganidan qolgan ozgina topganiga ish yuritadigan tadbirkorlar, soliq to'lovchilar tufaylidir. Agar shu iqtisod yurayotgan bo'lsa, bu ham uning mahsulotini sotib olayotgan iste'molchi xalq tufaylidir. Xalqning qo'lida pul bo'lmasa, iqtisod to'xtaydi. Yurt farovon bo'lishi uchun iste'molchi xalq qo'lida pul qolishi kerak. Butun iqtisodni yuritayotgan xalqning hammasidan ortirgan bir hovuch pulga ko'z tikib, yangi va yangi to'lovlar o'ylab topilayotganiga hayratlanasan kishi, deb yozadi Karim Bahriyev. Shukr, hozircha havo solig'i solingani yo'q, deya taskin beradi muallif. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammadkarimov Shaytanatdagi elchin Amir Temur serialidagi Amir Temur roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi, deb yozadi Daryo.uz. Aktyorga ko'ra, Shaytanat serialida gonorar ramziy darajada bo'lgan. Pul yozilgan, olganmiz, juda bir aytishga arzimaydigan summa olganmiz. Biz u yerda pulni umuman o'ylamaganmiz. U vaqtda juda ham inflyatsiyaning kuchaygan vaqtlari edi. Serialdagi qahramonim elchinning tili bilan aytganda, barchamiz tomsuvoqqa ishlaganmiz desam ham bo'ladi. Lekin barcha sidqidildan kerak bo'lsa, tekinga yoki pul berib o'ynashga ham rozi bo'lgan asar edi, degan aktyor. Qayd etilishicha, Amir Temur serialida moddiy manfaatdorlik katta bo'lgan. O'sha vaqtda agar dollarga hisoblab aytadigan bo'lsak, $4,000 yaqin gonorar olganman. Suratga olish jarayoni 7-8 oy davom etgan. Shuncha vaqt tog' toshlarda yurganmiz. Oson bo'lmagan, degan Behzod Muhammadkarimov. Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik NFA'da joylashgan 28 ta kottej egasi hukumat komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilib, buzishga berilgan uylari o'rnida uy qurib berilishini talab qilishda davom etmoqda. Norozilar bilan 9-iyun kungi uchrashuvda tuman hokimi bu talabni ijro etish vakolatiga ega emasligini aytib, uni respublika rahbarlari, xususan qurilish vaziriga yetkazishni va'da qildi. Ayni paytda bu talabga O'zbekiston Qurilish vazirligi Ozodlikka bildirgan munosabatdan uning amalga oshish ehtimoli hozircha yiroq ekani anglashiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-iyun kuni Ozodlik Sardoba suv ombordagi texnogen falokat ortidan boshpanasiz qolgan bu oilalarning prezident va O'zbekiston xalqiga bu talablari amalga oshishida yordam so'rab qilgan video murojaatini ochiqlagan edi. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan suv bosgan Do'stlik NFda joylashgan 28 xonadon egalari bilan 8-iyun kungi uchrashuvda tegishli idoralar vakillari bilan kelib e'tirozlarga javob berishni va'da qilgan edi. 9-iyun kuni o'z va'dasida turib norozilar bilan uchrashuvga kelgan Xidirov buzishga tushgan uylar ichkarisiga kirib, egalariga ularning yaroqsizligini tushuntirishga urindi. Tekshirish davomida hokim yonida bo'lganlardan biri bu yerda bo'lgan gap-so'zlar mazmuni haqida Ozodlikka shunday xabar berdi.
Bu uylar chuqurlikda ekan. Suv patologgacha yetgan. Mutaxassislar asos plitaga ziyon yetgan, zilzila bardoshligi yo'q deb xulosa bergan. Bu plitani olsa, butun uy ketadi. 28 ta uy yaroqsiz bo'lib qolgan. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar yaroqsizligini, dedi hokimning yoniga kelganlardan bittasi.
Dedi uchrashuv qatnashchilaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bir necha kottejni ko'zdan kechirgan Sardoba hokimi yaroqsiz uylar o'rnida uy qurib berish bo'yicha qaror chiqarish vakolatiga ega emasligini e'tirof qilgan. Uchrashuv qatnashchilari ta'kidlashicha, tuman hokimi bu masalada qaror berish ayni kunlarda Sirdaryoda xizmat safarida yurgan O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirov va uning birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovga bog'liq ekanini aytgan.
Hokimning gapi shu bo'ldi. Qurilish vaziri ham, uning o'rinbosari Sherzod Hidoyatov ham shu yerda. Ular kelsin. Odamlarning talabini biz ularga yetkazaylik. Masalani qo'yaylik. Remont qilamizmi, buzamizmi, nima qilamiz? Keyin sizlar bilan bamaslahat bir to'xtamga kelaylik. Hozir sizlarga yolg'onchi bo'lib turibman. Davlat inspeksiyasining bolalari kelish kerak edi, lekin Toshkentdan bu guruhpa kelgani uchun ular hozir vazir bilan 3 rayonni ko'rib chiqyapti. Kelmaydigan bo'lsa, xat bilan chiqamizda, xalqning talabi shunday bo'lyapti deb ofitsialni bildiramiz.
Dedi 10-iyun kuni Ozodlikka bog'langan uchrashuv qatnashchilaridan biri. Bunday qarorsizlik, ayniqsa hokimiyat vakillarining bu tabiiy ofat, hech kimda ayb yo'q degan gapidan toqati toq bo'lgan ayollar, uchrashuv qatnashchilarining aytishicha, hokim va u bilan birga kelgan rasmiylarga baland ovozda e'tiroz bildirishga o'tgan.
Bu hech qanaqa tabiiy ofat emas. Suv omborini qurganlarning kasriga biz qolib o'tiribmiz. Biz domga bormaymiz. Tirikchiligimiz bitta molning, tovuqning orqasidan o'tib kelgan. Domda qanday kun ko'ramiz? Bir umr qora mehnat bilan olgan uyimizdan ayrildik. Necha kundan beri domga bormaymiz deb norozilik qilyapmiz. Yana kelib bizga dom beramiz deb gapirasizlar. Xalq dardini tushunmaysizlar. Uyimizni qurib berasizlar, begunoh xalqni rozi qilasizlar. Biz tamom bo'ldik-ku. Qolgan umrimizni domda o'tkazishni xohlamaymiz. Quriladigan domga hokim xotini bilan chiqib o'zi yashasin. Dom bilan kottejning farqiga bormaydigan rahbarlar kerakmas bizga.
Deydi Ozodlikka uchrashuvdan yuborilgan audio yozuvda yig'lab turgan baland ovozda gapirgan ayollar. Bu e'tirozlarga javoban Sardoba tuman hokimi bilan kelgan mulozimlardan biri prezident ko'ryapti, komissiya ishlayapti, sabr qilinglar deyishi ortidan ayollar 1.5 oy o'tdi, nega hozirgacha javob bermadi, nega uyimizni qurib berishni istashmayapti, domga chiqmaymiz deb javob qiladi. Bu to'polondan keyin Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov to'planganlarning buziladigan uylari o'rnida uy qurib berish talabini qabul qilish o'z qo'lida emasligini aytib, yana 3 kun vaqt so'ragan.
Hokimning oxirgi gapi 3 kun muddat beringlar degan mazmunda bo'ldi. Odamlarga uylaringiz buzilmaydi, vaqtincha yashab turgan joylaringizga qaytinglar deyildi. Bu yerda o'tirishdan foyda yo'q. Ahrana qo'yiladi, birorta begona odam kirmaydi, hech kim hech narsaga teginmaydi degan va'dalar bo'ldi. Lekin odamlar baribir ishonmaydi. 8 uyni egasiga aytmay buzdirib tashlagan hokimiyatga ishonish qiyin.
Dedi Do'stlik NFdagi uyi buzilishga tushganlardan biri. Ozodlik 9-iyun kungi uchrashuvda qaror berish vakolatiga ega deb taqdim qilingan qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovdan Sardoba tuman Do'stlik NFdagi 28 ta yaroqsiz deb topilgan kottej egalari talabiga munosabat so'radi. Ozodlik yozma so'roviga Sherzod Hidoyatovdan kelgan javobdan Do'stlik NFdagi 28 ta kottej egasining buziladigan uyi o'rnida yangi uy qurib berish talabining qondirilish ehtimoli hozircha yo'qligi ko'riladi.
Sardoba tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi bir guruh yurtdoshlarimiz tomonidan bo'lgan video murojaat bo'yicha shuni aytishimiz mumkinki, shu kungacha o'tkazilgan o'rganishlar davomida uchala tumanda talofat ko'rgan xonadonlar 4435 ta. Shundan 2390 ta yaroqsiz va 2045 tasi ta'mirtalab holatda ekanligi aniqlangan. Murojaatda aytilgan, ya'ni Do'stlik mahallasidagi ushbu uylar mutaxassislardan tashkil topgan ishchi guruhlar tomonidan chuqur o'rganib chiqildi va yashash uchun yaroqsiz deb topilgan. Sababi suv toshqini natijasida uylarning temir beton konstruksiyalarida o'zgarishlar bo'lgan. Ular joyidan siljigan, chunki mazkur uylar pastlikda joylashgan bo'lib, ko'p ziyon ko'rgan. Uylarning poydevorlarida cho'kish va yoriqlar kuzatilgan. Qolaversa, loyiha institutlari tomonidan ham har bir uyning holati chuqur o'rganib chiqilib, xulosalar berildi. Yashash uchun yaroqli bo'lgan barcha xonadonlar saqlab qolindi. Ular qurilishdagi yangi va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Tomorqalar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, yer maydonlari oldin yashab kelgan xonadon egalariga biriktiriladi. Hech kim ulardan yerlarini olib qo'ymaydi. Bemalol foydalanishlari mumkin. Ayni kunlarda mazkur xonadon egalari uchun hududga yaqin joydan ko'p qavatli uy-joylar qurilyapti. Undan tashqari ularga 40 million so'mdan moddiy yordam puli ham ajratildi. Qolaversa, maishiy texnika uchun sertifikatlar ham topshirildi,
deyiladi rasmiy javobda. Sardoba tuman hokimi qurilish vazirligi rahbarlari bilan Do'stlik MFdagi 28ta kottej taqdirini hal qilish bo'yicha gaplashayotgan bir paytda bu uy egalari o'z talabidan chekinish niyati yo'qligini aytmoqda.
Domga chiqarib oldingi yerimizni xatlab bersa ham ko'nmaymiz. Yana hovli qurish uchun qolgan umrimizni sarflaymizmi? To uyimiz o'rnida uy qurish haqida qaror chiqmaguncha buzdirmay o'tiramiz. Ko'chamiz hozir qabristonga o'xshab yotibdi. Shu holicha qoldirmaslik uchun kattaroq rahbar kelar axir muzokara uchun. Axir xalqning talabini qabul qiladigan rahbar chiqib qolar. Bo'lmasa, xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilamiz. Sardobaning kasriga nega aybsiz odamlar qolishi kerak?
Dedi 10-iyun kuni ozodlikka bog'langan norozilardan biri. 1-may kungi Sardoba texnogen falokati yuzasidan tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan Do'stlik MFA'ga kirishda joylashgan 2 ko'chadagi 28ta kottej yashashga yaroqsiz deb topilgan. Egalari 1-maydan beri har qayerda sarson bo'lib yurgan bu uylardan 8tasi 7-iyun kuni mulk egasini ogohlantirmay turib buzib tashlandi. Hokimiyat buzilgan va buziladigan 4 xonali kottej o'rniga ayni MFA hududida quriladigan 5 qavatli uylardan 3 xonali kvartira va'da qilmoqda. Shuningdek, hozircha biror hujjat bilan kafolatlanmagan va'daga ko'ra, buzilgan kottejlar joylashgan 6 sotixli yer ham o'z egalarida qoldiriladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Brat 2 filmi titrlari o'rniga AQShdagi zo'ravonliklarni efirga uzatgan Первый канал tanqidga uchradi. Rossiyaning Первый каналы 2000-yil yili suratga olingan Brat 2 filmini 7-iyun kuni efirga uzatar ekan, film yakunida titrlar o'rniga AQSh shaharlari ko'chalarida sodir bo'lgan talon-taroj va politsiya zo'ravonligi aks etgan video montajni ko'rsatdi. Ko'rsatilgan kadrlarning AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan afroamerikalik Jorj Floydning o'ldirilishi ortidan boshlanib ketgan tartibsizliklar videolari ekanligi aytilmoqda. Film yakunida musiqa ovozi pastlab borar ekan, kadr ortidagi ovoz ozod dunyoning muhim qadriyatlari, politsiya dubulg'alari zarba ostida chil-chil bo'lmoqda. Ular talon-taroj qilingan do'konlar olovi qarida yonmoqda. Murosasiz ahvol shiddatda cho'kmoqda, deya xitob qildi. Floyd o'limi ortidan boshlangan irqchilikka qarshi namoyishlarni Rossiya matbuoti aynan shunday ruhda tasvirlab keladi. Hukumat boshqaruvidagi tele va radio kanallar boshlovchilari va ko'rsatuv mehmonlari AQShni zo'r berib, ikkiyuzlamachilikda ayblab, namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani haqida jar solmoqda. 7-iyun kuni Sergey Bodrov bosh rolni o'ynagan film titrlari o'rniga ko'rsatilgan videolar Nautilus Pompilius guruhining Goodbye America yoki Xayrlashuv maktubi deb nomlanuvchi ashulasi fonida qo'yildi. Kadrlarda olomon avtomobillarni ag'darib ularga o't qo'yayotganini, politsiya avtomobili namoyishchilar ustiga haydab yuborilganini va politsiya xodimlari o'tkinchilarni itarib yuborayotganini ko'rish mumkin bo'ldi. Shuningdek, kadrlarning birida eshiklari vayron bo'lgan do'kondan aftidan o'g'irlangan mollarni olib chiqayotgan shaxslarni ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz tinchiganidan keyin Первый канал muxbiri Georgiy Alisashvili Manhattan ko'chalarida aksiyaga chiqqan namoyishchilar orasida o'z lavhasini boshladi. Shu yo'sinda film yakuni Первый каналның asosiy xabar dasturi bo'lmish, Vremyaga silliq tutashtirildi. Ammo Rossiya bo'ylab ko'plab tomoshabin Fervi kanalini manipulyatsiyada ayblamoqda. Muxolifatchi faol va huquqshunos Lyubov Sobol Twitterda video yakunida prezident Vladimir Putinga 5-chi va 6-chi marta prezident bo'lish imkonini berishi mumkin bo'lgan konstitutsion o'zgarishlar haqida ham lavha ko'rsatilishi kerak edi deb istehzo bilan yozdi. Sobol Fervi kanal muharrirlarini hayvonlar deb atadi. Bloger Aleksandr Garbunov esa agar Amerika telekanali fojia haqida film ortidan Norilsk suratlarini ko'rsatganida Kremldagi targ'ibotchilar qanday dod solishini tasavvur qilyapman deb yozdi. Yaqinda Norilsk shahrida dizel yoqilg'isi oqib ketib, Rossiyaning Arktika mintaqasida bir necha daryoni ifloslantirgan edi. Brat 2 2000-yilda chiqarilgan bo'lib, filmga 20 yil to'lgani munosabati bilan Rossiya telekanallari uni efirga uzatmoqda. 7-iyun kuni Fervi kanal 1997-yil suratga olingan Brat va uning davomi Brat 2 filmlarini ketma-ket efirga uzatdi. Har ikki filmga Aleksey Balabanov rejissyorlik qilgan. Balabanov Rossiyada Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyingi turmush aks etgan filmlari bilan shuhrat qozongan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.